Kepler adatlyk radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 15-nji fevraly, Kepdäniň 2-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýagdyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Berdimuhammedow wezipeden çekiljegini mälim eden soň saýlaw kampaniýalaryna badalga berildi. Türkmenler ýerki saýlawlary herdaryň saýlawy atlandyrýar. Oppozisiýa ýurtdaşyna alternatif saýlaw planlaşdyrýar. Aşgabat ilat ýazgyna taýýarlanýar we deýlek täzelikler. Olary soňky habarlar diňle. Olar bilen sizi men Ýogşun Anny Gurban tanış edýärin. Ukrayna wariýeti algartlaryň we telekeçileriň ýurdy köpçülüklüğün terk edýändigini aýdýar. 13-nji fevralda Ukrayna telekeçilerini alyp barýan 20 töweregi charter reisi we hususy uçar Kiýewden asmana öterildi diýip Ukrainskaya Pravda wariýeti habar berdi. Jurnalistlaryň habar bermegine görä 13-nji fevralda Forbes jurnalynyň maglumatyna görä iň bay ukrainlaryň sanagynda 1-nji ýerde durýan Renat Ahmetow we Boris Kolesnikow'un 55-nji ýer uçurlary Ukrainany terk etdi. Neşirin maglumatyna görä Ahmetow 30-njy ýanwarda Ukrainany terk edip Sürih şäherine gitdi. Häzir bolsa onuň ýene bir uçury Kiýewden çykdy. Soňky hepdelerde Ukrainany köp telekeçi terk etdi. Viktor Pinchuk 30-njy ýanwarda Vadim Navinsky we Aleksandr Yaroslavsky 10-njy fevralda, Vasiliy Khmelnitsky we Vadim Stolar 12-njy fevralda, Andrey Stavnitser we Vadim Nesterenko bolsa 13-njy fevralda ýurdy terk etdi. Kazakstanyň iň uly şäheri bolan Almatynyň merkezinde toplanan 104 adam geçen aý Merkezi Aziýa döwletinde bolan gaýanly wakalarda ölenleriň hatyrasyny tutmak üçin ruhsat berilmedik demonstrasiýa urnady. Şeýlede hatyra çäresine gatnaşanlar prezident Kasym-Jomart Tokaýewiň we öňkü prezident Nursultan Nazarbaýewiň protestleriň basylyp ýatyrylmagyny oýnan rollary sebäpli jogapkärçiligi çekilmegine we suw edilmegine çagyrdylar. Adat Ýewropa Adatlyk radiosynyň ýurt içinde habarçylary bu çäreye gatnaşanlaryň sanynyň 500-600 adamy barabar bolanlygyny çakladylar. Almaty şäheriniň häkimetleri protestiň geçirilmegine ruhsat bermekden ýüze urdular. Gazagystanyň häkimetleri 2-nji ýanwarda bir gödökçülük astynda saklanýan Merkezi Aziýa döwletiniň Gunwatar sebitindäki Mangistaw sebitinde ýangyç wagtynyň ýokarlanmagy sebäpli başlanan we soň tutuş ýurda ýaýran protestler wagt 227 adamın şol sanını 19 sani hukuk koruyucu işgarın öldürülenliğini havar verdiler. Emma adam hukukların koruyucu toparlar öldürülenlerin sanının has köptüğünü, hukuk koruyucu idaraların işgarları ve harbi kullukçular tarafından atılı öldürülen adamların arasında parahat demonstrantların ve geçirilen proteste dahilsiz rayetlerin hem bolonluğunu tasdikleyen suutnamaların bardığına ediyarlar. Özbekistan'ın bilim ministeri Bahtiyor Saidov, Andijan sevtinin marhamat etrafının bradyon okuçularının enatalarından ötün sormağa mezur edilen muallimler bilen nuşdu. Ministerliğin metbuat kulluğunun maglumatına göre Bahtiyor Saidov muallimler bilen bolan duguşluğunu her küdöğürde onların adavrayının ve mertebesinin devlet siyasatı derecesinde mühüm mesele digini ve hiç kimin muallimlerin gönlüne degmeği hukukunun yokluğuna aitti. Radyon Andijan sewtiniň marhamat etrafynda yerleşýän 72-nji ýörütelleşdirilen orta mekdebiň maglumatlarynyň berilýän bilimiň derejesi we ýokary okuw jaýlaryna girýän uçurumlaryň sanynyň az bolmagy sebäpli enatalardan ötün soranlygy habar berildi. Täzik kadalary geçen ýyl döwlet diliniň kadalaryny bolmak goýunça 57 sany administratif işe garadylar we netijede 48,660 saman möçberini jerime tarlar. Täzik hökümetiniň ýanındaky dil we terminologiýa komitetiniň ýolbaşçylary bu habary 14-nji fevralda Duşanbe şäherine geçirilen metduat ýygnagyna berdiler. Şeýlede Dil we Terminologiýa Komiteti çağalara at takmak we adam atlaryny üýtgetmek goýunça berilen 1184 arda şol sanyny milli aýdyklaryň wekillerinden goşan 74 şikayet eter etdi. Edari işgarlarının aytmağına göre geçirilen bağırlıkları neticesinde 555 arda çeyinin haişleri kanagatlandırılı. Son çağdamın şikayeti oldu, ret edildi. Siz haberleri dinlediniz.